halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan, ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subax sabti ah bisha ogost waa 7-17 sanadka 2019-ka. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka ee caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah xuseen barre aadan iyo caasha ibraahim aadan.
qof kasta oo dowladda ka codsanayo inay wax siiso ayuu sharcigan saameyn ku yeelanaya. qofkii ama green car raba inuu ablay gareeyo ama qofkii raba inuu viisa kusoo galo waddankan, marka labadaas gruub ayuu sharcigan aad u efekta gareynayaa.
kaasi waxa uu ahaa aadan bataar oo madax ka ah hay-adda socdaalka iyo dib u dejinta qaxootiga ee gobolka yuta oo ka hadlaya sharci cusub oo taabanaya muhaajiriinta oo uu toddobaadkan soo saaray maamulka madaxweyne trump. faahfaahinta goordhow ayaad maqli doontaan.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan beeraleyda gobolka hiiraan oo u weecday xagga kalluumaysiga.
qodobadaasi iyo qodobo kale ayaanu idinku haynaa idaacadda saaka iyo caalamka. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa jimcihii shalay la kulmay xubnaha xafiiska la taliyaasha amniga qaranka si uu ugala hadlo halka ay marayaan wadahadallada u dhexeeya maraykanka iyo kooxda taalibaan. kulankan ayaa ku soo beegmaya iyada oo qaar ka mid a warbaahintu ay sheegayaan in ay labada dhinac ku dhow yihiin inay heshiis gaadhaan, heshiiskan oo saameyn ku yeelan kara ciidanka maraykanka islamarkaana soo abjari kara colaadii 19 sannadood ee u dambeysay ka jirtay afghanistan. madaxweynaha maraykanka ayaa bartiisa twitterka soo dhigay fariin uu nuxurkeedu ahaa in uu soo gabagabeeyey kulan uu la qaatay la taliyaashiisa ammaanka qaranka, kulankaasi oo ku tilmaamay mid wax ku ool ah.
kumanaan ka mid a dadka socotada ah ee soo gaaray garoomada diyaaradaha ee laga soo galo dalkan maraykanka ayaa dibudhacu ku yimid. dibudhacan ayaa waxaa sabab u ahaa khalqal ku yimid hanaanka kombyuutarada lagu diiwaan geliyo rakaabka la socda diyaaradaha soo gaaray garoomada maraykanka. xafiiska ilaalada xuduudaha ee maraykanka ayaa sheegay in saraakiisha laamaha socdaalka ay ku dadaalayaan in ay u adeegaan dadka safarka ah ilaa iyo inta dib loo saxayo cilada farsamo ee dhacday. garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee john f kennedy ee magaalada new york oo ka mid a garoomada ugu mashquulka badan caalamka kana mid ah goobaha ugu badan ee ay kasoo degaan dadka imaanaya maraykanka ayaa sheegay in shaqaalaha xafiiska socdaalku ay ku dadaalayaan in ay u adeegaan safafka dhaadheer ee dadka socotada ah. subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. dowladda israa'iil ayaa khamiistii soo saartay go'aan ay ka mamnuucday laba xildhibaan oo muslima oo ka tirsan kongareeska maraykanka oo kala ah ilhaan cumar iyo rashiida taalib, inkasta oo goor dambe loo ogolaaday rashiida taalib inay booqato ayeydeed oo ku nool falastiin, iyadoo arintaasina ku gacan siirtay islamarkaana go'aansatay inay gebi ahaanba booqashadaasi meesha ka saarto. haddaba waa maxay saameynta arintani ay ku yeelan karto xiriirka maraykanka iyo israa'iil iyo guud ahaan dadaalka nabadeynta bariga dhexe? xuseen barre ayaa inoo haya warbixin arintan ku saabsan.
ismaandhaafka u dhexeeya labadan xubnood ee ka tirsan kongareska iyo israa'iil ayaa ku soo beegmaya iyada oo hore madaxweyne donald trump uu uga eedeeyey labadan xubnood ee haweenka ah ee muslimka ah in ay necab yihiin israa'iil iyo dadka yahuudda ah. hase ahaatee waxa uu madaxweyne donald trump uu sheegay inaanu isagu ahayn qofka ka dambeeya go'aanka israa'iil ay ku diiday labadaasi xubnood ee kongareska.
They are very anti-Jewish and they're very anti-Israel. I think it's disgraceful the things they've said. This isn't just a one-line mistake what they've said about Israel and Jewish people.
waxay aad uga soo horjeedaan israa'iil oo ay weliba aad uga soo horjeedaan dadka yahuudda ah. waxay ila tahay waxyaabaha ay ka sheegeen waa waxyaabo sharaf dhac ah, mana ah wax ay hal mar ku halmaameen, balse waa wax ay ka sheegaan dadka israa'iil si joogto ah. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa bartiisa twitterka soo dhigay fariin ku socota israa'iil ka hor intii aanay dowladda israa'iil gaadhin go'aanka ay ku mamnuucayso labada xubnood, isagoo sheegay in ay liitinimo ku noqonayso israa'iil in ay aqbalaan in labadaasi xubnood ee ka socda kongareesku ay booqdaan israa'iil. ilhaan cumar iyo rashida talib ayaa labaduba ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ah ee haysta aqlabiyadda aqalka hoose ee kongareska, waxayna arintan kusoo beegmaysaa iyada oo uu soo hagaagayay xidhiirkii israa'iil iyo xisbiga dimuqraadiga ah, xidhiirkaasi oo murugsanaa tan iyo markii madaxweyne Obama iyo Netanyahu ay arrimo dhowr ah isku maandhaafeen. Sidoo kale Ilhan Cumar oo ka tirsan guddiga arrimaha dibadda ee Kongareska ayaa sheegtay in booqashadeedu ay ahayd mid qayb ka ah shaqadeeda oo ah in la qiimeeyo mashaariicda uu Maraykanku maalgeliyo iyo xaaladda xuquuqda aadamaha ee dalalka hela mucaawinada Maraykanka. Khubarada falanqaysa siyaasadda ayaa tilmaamaya in tallaabadan ay waxyeeli karto sumcadda Israa'iil oo ka mid ah dalalka lagu tilmaamo inay si wanaagsan u dabaqaan dimuqraadiyadda, islamarkaana ay wiiqi karto xidhiidhka u dhexeeya golaha Kongareska iyo Israa'iil oo iyadu hesha taageerada dhaqaale ee badan ee Maraykanku uu siiyo dalalka caalamka. Sida uu faahfaahinaya Cabdicasiis Saalax Cumar oo falanqeeya arrimaha dunida Islaamka kuna sugan gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka.
Dowladda Israa'iil oo sheegata inay tahay dowladda keliya dimuqraadi ay ka jirta ee Bariga Dhexe, inay maanta arrintaas ku kacdo dad xildhibaano ah oo si xor ah oo xalaal ah loo soo doortay oo maaragtay matalaya shacbi, inay maaragtay way ka aragti duwan yihiin darteed ay waddankeega uga mamnuucdo, taasi waxay horta meel ka dhac ku tahay dimuqraadiyaddii ay sheeganaysay dowladda Israa'iil inay tahay. Waxay guud ahaan meel ka dhac ku tahay dimuqraadiyadda, waxay meel ka dhac ku tahay xiriirka u dhexeeya dowladda Israa'iil iyo maaragtay dowladda Maraykanka. Waayo dadkani waa dad dowladda Maraykanka matala, weliba golaha Kongareska oo muhiim ah matala. Waxay meel ka dhac ku tahay golihii Kongareska ee waddanka Maraykanka. Saan ogsoonnahay golaha Kongareska waxaa hogaamiya maaragtay xisbiga dimuqraadiga. Horeyna waxaa u jirtay khilaaf u dhexeeyey dimuqraadiga, xisbiga dimuqraadiga iyo maaragtay ninka ka taliya Israa'iil Benjamin Netanyahu. Khilaafkaas oo hadda u muuqday baryahan dambe inuu soo hagaagayo oo soo fiicnaanayay ayay arrintani keeni kartaa in maaragtay maadaama ay xisbiga dimuqraadiguna hogaamiyaan golaha Kongareska inay maaragtay arrintaasi xiriirkaasi dhaawac u keento. Sii kala fogeysan xiriirka u dhexeeya dimuqraadiga, xisbiga dimuqraadiga, hogaankiisa gaar ahaan golaha Kongareska iyo waddanka maaragtay Israa'iil bay keeni kartaa, waxayna wax ku keeni kartaa xiriirka maaragtay u dhexeeya guud ahaan dowladda Maraykanka iyo dowladda Israa'iil. Waxay keenaysaa su-aal ah in la isweydiiyo maxaa la qarinayaa ayay isweydiineysaa. Waxaa kaloo keeni kartaa maaragtay in ay abuuranta dad kale oo hadda Ilhan Cumar iyo taageersan oo arrinkan maaragtay kasoo horjeeday inay u ololeeyaan, yani ilbaab ay isku fureen bay noqon kartaa maaragtay dowladda Israa'iil isku furtay oo lacagta iyo waxyaaba barnaamijyada lagu kharash gareeyay ee la rabay inay dadkani soo arkaan diidmada ay diideen baa keeni karta su-aalo badan, ilbaabo badanna furi karta. La oran kara dad arrimaha u ololeeya u loobigareyna ay jiri karaan oo Ilhan iyo dadka kale taageersan ay hogaamin karaan.
Ilhan Cumar oo laga soo doortay gobolka Minnesota ayaa ka gaabsatay mar ay gobolkaasi booqatay in ay arrintani ka hadasho. Hase ahaatee hogaamiyaasha Yahuudda ee gobolkaasi ku nool ayaa cambaareeyey go'aanka dowladda Israa'iil. Sidoo kale duqa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota kana tirsan xisbiga dimuqraadiga Jacob Frey kana mid ah dadka Maraykanka ah haysta diinta Yahuudda ayaa sheegay in Ilhan Cumar ay xaq u leedahay inay shaqadeeda gudato oo ay awood u yeelato inay Israa'iil tegi karto, isagoo la hadlayay warbaahinta gobolka Minnesota ee WCCO.
As a Jewish man, I totally disagree with the decision by the Israeli government. They should be making sure to welcome people in to give them a rundown of all of a lot of the extraordinary things that are happening.
Yahuudi ahaan, gabi ahaanba waan ka soo horjeedaa go'aanka xukuumadda Israa'iil waxay ahayd inay soo dhaweeyaan dadka islamarkaana ay ka dhaadhiciyaan waxyaabaha wanaagsan ee dowladda u qabsoomay ee iminkadan ka socda halkaasi. Dhinaca warbaahinta Islaamka ayaa qaarkood siyaabo kala duwan u fasireen tallaabada ay qaaday dowladda Israa'iil, iyagoo tilmaamay in maadaama oo labada xubnood ee loo diiday Israa'iil ay yihiin muslimiin ay arrintaasi wiiqi karto rajadii laga qabay qorshaha loogu magacdaray heshiiska qarniga ee Maraykanka iyo dalal kale oo carbeed ay garwadeenka ka ahaayeen, kaasi oo lagu doonayo in lagu soo afjaro khilaafka dalalka Islaamka iyo Israa'iil islamarkaana lagu xaliyo arrinta Falastiin. Sida uu mar kale faahfaahinayo Cabdicasiis Saalax Cumar oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan gobolka Minnesota.
Way u keeni kartaa saameyn weyn oo ay ku yeelanaysaa, inkastoo arrintaasi ay waday arrin maaragtay kolka horeba ay wadanno badan oo caalamka Islaamka iyo maaragtay carabtuba ay ka boodsanaayeen oo wax badan maaragtay ay diidanayeen ay ahayd, ayay arrintanina waxay noqonaysaa maaragtay dhaawac kale ama dhibaato kale oo kusoo korodhay. Dhinac kale waxay ka saameyn ka yeelanaysaa haddii arrintani ay abuurto khilaaf golihii Kongareska Maraykanka iyo maaragtay xiriirkii waddanka Maraykanka hadday saameyn ku yeelato oo ay yihiin Israa'iil iyo Maraykankuna dadkii waxaan waday arrimahan barnaamijkanna waday
dadkii wax loo sheegay anuma garanayo israa'iil waxay dadka u sheegi doonta ma garanayo cidda hawshan ka dambaysa ku kacdana siday maaragtay nabadgelyo iyo maaragtay dimuqraadiyad iyo xal u raadin doonto ma dhici konto marka maaragtay arrintani waxay ku socon doontaa saameyn weyn bay ku yeelan doontaa iyadoo kolka horeba arrintaasi iska liidatay oo dad maaragtay aada looga dibsanaa ayay noqon doontaa haddana maaragtay dhaawac kale oo kusoo biiray barnaamijkaas loogu magacdaray safkatulqarniga ay yidhaahdeen.
Arrimahan ayaa kusoo beegmaya iyadoo xisbiyada dimuqraadiga ee jamhuuriga ee dalkan Maraykanka ay loolan adag ugu jiraan u diyaargalowga ololaha doorashada madaxtinimada ee 2020.
aad iyo aad umahadsan tahay xuseen bare aadan ayaa warbixintaasi suuka ay soo duway halkan ka soo jeedinaya halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a.
subax wanaagsan dhegeystayaal ka nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. maamulka madaxweyne Trump ayaa toddobaadkan ku dhawaaqay sharci cusub oo si gaara u taabanaya dadka soo galootiga ee dalka Maraykanka. haddaba sharcigan iyo qodobada ugu muhiimsan ee ku jira ayay caashe ibraahim aadan waxay ka wareysatay aadan bataar oo madax ka ah hay-adda socdaalka iyo dib u dejinta qaxootiga ee gobolka yuta taasoo wadeegta dhammaan dadka imanaya dalkan Maraykanka ee raba in ay sharciga dalkan helaan. ugu horreynna waxa ay weydiisay inuu sharaxaad ka bixiyo sharcigan.
sharciga magaciisa horta waxaa la yidhahdaa public charge ama qof walba oo wax ka qaata benefit ama sida welfareka ama housingka ama qof kasta oo dowladda ka codsanayo inay wax siiso ayuu sharcigan saameyn ku yeelanaya qofkii ama green card raba inuu apply gareeyo ama qofkii raba inuu visa kusoo galo waddankan. marka labadaas group ayuu sharcigan aada u effect gareynayaa. marka sharcigan wuxuu dhaqangeli doonaa bisha October 15-keeda wuxuuna saameyn weyn ku yeelan doonaa qofkii green card ka codsanaya isagoo waddanka gudihiisa jooga. for example haddii adiga laguu keenay visa a waddankan timid oo aadan green cardka weli aadan qaadanin oo ii sheeg immigrationka aad ka sugayso inaad green card ka codsato wuu ku saameynayaa. haddii visa lagu xareeyey oo banaanka waddanka banaankiisa aad joogtid ama visa ay ku xareysay xaaskaaga ama waalidiintaada ama waalidkaaga visa aad u xareysay wuu effect garaynayaa sharcigan. marka maxaa la fiirinayaa? waagii hore maamuladii ka horeeyey maamulkan aad uma tixgelin jirin in sharcigan wuu jiray weligiisba, laakiin Donald Trump aad ayuu ishee u weyneeyey. wuxuu ku daray ofala qofkii Ingiriis aanan garanaynin waa loo diidi karaa inuu waddanka soo galo visawinkan familka uu kusoo galo waddankan. qofkii ay safaaradda u aragto inuu caafimaadkiisa uusan fiicnayn ama dhinaca maskaxiyan uusan ka fiicnayn visada way u diidi karaan. qofkay u arkaan in aanan shaqaysan karin isagana way u diidi karaan. iyo qofkii ay u arkaan in markuu waddanka Maraykanka yimaado uu benefit dowladda ka codsan doono isagana way u diidi karaan. marka waxyaabo badan ayuu ku daray Donald Trump maamulkiisa.
waxaad ka warantaa taas waxaad ka hadashay dadkii soo galaya dalka inay taasi qusaynayso, laakiin dadka gudaha dalkan jooga iyagana sidee u taabanaysaa?
horta mid waxaan rabaa inaan clear ka dhigo oo ah dadka qaxootiga ah ama dadka asylumka la siiyey sharcigan ma qusaynayo. marka taas dadkaas waa inay walwalkaas ay ka seexdaan oo aysan ka walwalin sharcigan ma qusaynayo. eyga keliya wuxuu qusaynayaa qofka waddankan ku yimid visa oo ay u xareeyeen reerkiisa oo kaleeto. dadkaas unbuu ayaa kuwaas ayaa walwalkan uu qaban doonaa. laakiin qofka haddii let's say qof dhalasho Maraykan haysta oo banaanka aaday qof kale oo aanan waddankan deganaansho iyo citizenship kaysan soo guursaday oo rabo qofkaas inuu keeno, qofkaas wuxuu la diil garaynayaa safaaradda. marka waxyaabahan hadda aan soo sheegdhanay fiirinaysaa qofkaas. marka haddii visaha lasoo siiyo Maraykanka uu yimaado, green card qofkaas la siinayo waa temporary, laba sano unbay siinayaan haddii labadaas qofood ay isqabaan muddo ka yar laba sano. marka labadaas sano oo uu green cardkaas la siiyey, qofka dowladda waxay fiirinaysaa inuusan waxyaabahan uusan dalbanin sida Medicaid, lacag uusan state ka dalbanin ama guryahan dowladda public housingka la yirahdo inuusan dalbanin. wasaaradowdii markii green cardkaas iska bedelayo temporariga oo midka permanentiga uu qaadanayo, waa loogu diidi karaa qofkaas haddii muddo 12 bilood uu ii sheeg dowladda wax ka qaatay.
waxaad markaa ka warantaa haddii sharcigan bataar uu horey u jiray, maxaa marka siyaasiyiin badan ka qaylisiinaya oo arrintan ay ugu arkaan inay dhibaato ku tahay dadka soo galootiga?
waxay ka baqayaan in familo badan oo aanan dhalashada waddanka aan haysanin oo ii sheeg aanan qaadan doonin benefityadii ay dowladda siin jirtay, iyagoo isdhahaya wuxuu dhibaato idinku keeni doonaa hadhowdii markaa citizenshipka aad qaadanaysaan, ilaan dadka badidooda lama socdaan sharcigan si fiican uma aysan garanayaan. Marka istiidyada waxay ka baqayaan inuu dhibaato u keeno dadka isteetkooda jooga oo for example caruur badan oo iishe ku jira barnaamijyada Americaidka in familiyadii ay caruurtooda barnaamijkii ka saaraan. Hadhowdii caruurtii hadday jiradaan waxay ula ordaayaan emergency-ga. Istiidyadii marka waxay ka baqayaan in waqti walba uu qofka emergency-ga uu isticmaalo lacagta cusbitaalka uu kusoo diray aad bay u tiro badan tahay. Marka lacagtaas badideeda istiidyada ayagaa bixiyo haddii qofka uusan wax medikeeda uusan haysanin. Marka istiidyada waxay ka baqayaan in dad badan ay ama homeless ay noqdaan ama guryihii dowladda ay ka baxaan oo hadhowdii guryihii ijaarka iska bixin waayaan ama dhinac dhibaato caafimaad hadday timaado dadkii ay klinikadii tagi waayaan oo isbitaaladii ay ku ordaayaan. Marka istiidyada waxaasoo dhan ayay ka walwalsan yihiin oo hadhowdii dhibaatadaas ayaga kusoo furmi doonta ayay hadda ka gaashaamanayaan.
Dhinaca kale waxaad ka warantaa waxaad carabka ku dhufatay haddii qofka marka horeba kuwa banaanka jooga safaaradiibaa imtixaan kasoo qaadays inuu luuqada yaqaano inuu qofkan hadhow isku filaan doono markuu dalka yimaado, taasi waan gartay. Dhinaca kale waxaad ka hadashay labada sane sida kumeelgaarka qofka green card-ka loo siiyey, haddii uu dowladda wax weydiistay in loo diidi karo hadhow in la siiyo green card rasmi ah oo ama deganaanshiyo rasmi ah inta uu ka gaarayo citizenshipkii. Marka haddii marka qofka uu benefitkaas aad sheegtay ama dowladdu uu wax weydiistay marka loo diido, markaa kadib maxaa ku xigaya? Ma dalka ka bax baa la leeyahay mise waxaa la leeyahay horta noqo qof isku filaada oo waddankan ku noolaan kara u eko kadib noo soo noqo?
Haddii qofka waddanka gudihiisa uu joogo oo green card-kii loo diido, markaa tallaabada ku xigta waxay noqonaysaa in qofkaas deportation ama sidii waddanka looga masaafurin lahaa ay dowladda bilowdo, ilaa qofkaas uu caddeyn ka tusiyo dowladda inuu isku filan yahay uusan dowladda wax ka qaadin. Laakiin dowladda waxay fiirinaysaa in muddooyinkii lasoo dhaafay 12 bilood lasoo dhaafay, hadduu qofkaas wax benefit oo dowladda ka qaatay, sharcigan ayay la tiigsanaysaa, immigration sharcigan ayuu la tiigsanayaa qofkii.
Aad ayuu mahadsan yahay Aadan Batar oo madax ka ah hay-adda socdaalkii dib u dejinta qaxootiga ee gobolka Utah oo uu warramiyey Cashe Ibrahim Aadan, halkaad kala socotana dhegeystayaal loolaanta af Soomaaliga VOA oo si toosa idinka imanaysa Washington.
Qaar ka mid ah beeraleyda gobolka Hiiraan ayaa ayaambada iska dhigay oo qaatay shabaagta lagu jilaabto kalluunka. Beeraleydan ayaa sheegay in ay nacfi ka waayeen beeraha oo ay hadda bilaabeen in ay biyaha webiga kala soo baxaan kalluun ay nolol maalmeedkooda ku dabaraan. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan kasoo diray Beledweyne.
Ilaa 700 qoys oo markoodii hore ahaa beeraley kuna nool deegaanka Durgoys oo dhinaca bari 12 kilomitir kaga beegan degmada Jallaqsi ee gobolka Hiiraan ayaa hadda waxay ku beereen howlaha kalluumeysiga webiga Shabeelle kadib markii tacabka beeraha ay kala kulmeen khasaarooyin isxigxiga oo ay ka mid yihiin cayayaan xaalufiyay dalagyadooda iyo roobabka oo aan si wanaagsan uga di'in deegaanadooda. Qoysaskan ayaa hadda waxay noloshooda ku maareeyaan kalluunka ay ka soo jallaabtaan webiga Shabeelle, kaas oo ay u iibgeeyaan degmada Jallaqsi. Cabdulaahi Maxamed Ibraahim waxa uu ka mid yahay qoysaskan beeraleyda ahaa ee kalluumeysatada isku bedelay. Waxa uu sharaxayaa waxa ku kallifay inay kalluumeysato noqdaan.
Intaanan kalluumeysiga aanan garanna xoogsato beereed baan lahaa. Joornaati ayaan u aadi jiray. Xooga beertan soo falaayay, lacagaa lay soo siinayay, mar beertiidan falanayay, intaasan macnaha markaas qoyskan kuna. Kadib waxaan fahmay in maaragtay kalluumeysiga aan shabaqyo samaysano oon gacmeena ku samaysano oo isbaagooyin aan lacag ku iibsano oo nala yiraahdo maaragtay markaas dollar ahaan ma jirin, waxay 700 kun oo shilin ku gadayna. Waxaan ku soo shaqaynayna lacagtaas aan ku gadayna shabaqana, xooggiina ku soo shaqaynayna oo beeraha ka soo tabcayna, beer kaloo islaameed baan soo tabcayna, siyaasan wax ku soo qabsanayna. Cudurro badan baa jira, cayaano badan oo markaas sida kabajaanka oo kale, booriyo baarkii diiratada oo kale, iyo cayaano badan oo markaas in beerihi ku soo yaaceen oo ay cuneen, annagana markaas la haysano daawooyin aan ku buufsano. Hay-adda markaas ama yacni maaragtay dad oo noo soo tabaraco oo wax noo keenana ma arkin. Waa aragna beer badan oo dalli aan ku dhigno iskaga tagnay.
Abuukar Ibraahim oo ka mid ah kalluumeysatada Durgoys ayaa waxa uu sheegay in ugu yaraan maalinta uu kalluunka soo jallaabto uu helo 3 xabo, isla markaana uu u iibgeeyo qayb ka mid ah degmada Jallaqsi, qaarna uu ku quudiyo qoyskiisa. Waxa uu sheegay isku celcelis ahaan in maalintii uu kalluumeysiga ka helo lacag dhan ilaa $4.
maran suu way waa jirtaa nacam maasha allah maran soo helana waa jirtaa oo allah ile markan aan soo helaayo oo maanta wax ugaa soo hela aan leeyahay waa laba waa saddex ayaan soo helaa markaan soo helana ilmaha biilkooda iyo aniga maaragtay qutulyoonkoodaas oo cabadaas iyo maalintaas waa kusii filanta haduu rabeedno habeen iyo maalin buu waa la dabayaa habeen iyo maalin waa la dabayaa habeenkii waxaad soo dabaysaa xilliga oo maqribka aad soo xirxirina makaadiyaasha maalintii subxigii waa u tegaysaa haddaad soo aragtana waa kasoo baxsanaysaa haddaan la soo arkinna waa kasoo tegay haddana gabal iyo waxyaahaasaad raadinaysaa ama makaadiyaal kusoo xiraysa waa kasoo tegay sidaas baa la yeelaya.
Kalluumaysatada deegaanka Durgoys ayaa waxay codsadeen qalab iyo tababar la xiriira jallaabashada kalluumaysiga si ay u sii horumariyaan noloshooda iyo hannaanka kalluumaysiga sida uu mar kale sheegayo Cabdulaahi Maxamed Ibraahim.
ma helin ilaa iyo hadda ma helin inaan hadda kadib aan heli doonana allah agtiis bay taallaa laakiin ma helin laakiin hadda waxaan codsanaynaa in si deg deg naalaga soo gaaro si aan siminaaro aan ku helno oo aan qalabna ku helno ayaan codsanaynaa.
Dad badan ayaa isbeddel ku sameeyay qaab nololeedkooda kadib marka ay ku adkaato maaraynta waxyaabaha ay nolosha reerkooda ku dabooli jireen. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee v o a. haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha. Waa kan maxamuud mascade oo inala socodsiya.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee barnaamijkeena saaka iyo caalamka. waddanka Spain, haddii aan ku bilaabo habeenkii xalay ahaa garoonka San Mames ee magaalada Bilbao, waxaa ka furmay horyaalka waddanka Spain ee xilli ciyaareedka 2020-2019, waxaana iskaga hor yimid kooxaha kubadda cagta ee Atletico Bilbao iyo Barcelona oo iyadu difaacanaysa horyaalka waddanka Spain ee haatan lagu loolamayo. Labadan kooxood ayaa waxaa ciyaartooda ku soo beegmaysa iyadoo kooxda kubadda cagta ee Barcelona uu ka maqnaa xidiga ay ku dhaartaan Lionel Messi, ciyaaryahanka oo la sheegay dhaawac inuu kaga maqan yahay kooxda, inkastoo aan la sheegin muddada uu kooxda ka maqnaanayo. Dhinaca kale, kooxda kubadda cagta ee Barcelona habeenkii xalay ahaa waxay garoonka soo gelisay wiilkii ay kooxda Atletico Madrid ka soo qaateen lacagta 100 milyan ee doolarka u dhaafaysan ay ku seebisadeen ee Antoine Griezmann. hase ahaatee, ciyaartu waxay socotaba labada kooxood waxay 90 daqiiqo ay gaartay iyadoo labada kooxood ay ciyaartu eber iyo eberta daqiiqad oo keliya ayaa ka dhimaneed ciyaarta markii ciyaaryahan Adoris oo gadaal laga soo geliyey uu kubad saaxiibkii uu soo dhigay uu labaalay kula qabtay golaha kooxda kubadda cagta ee Barcelona. sidaasina hal gool iyo waxba oo dirqi ah ayaa kooxda kubadda cagta ee Barcelona lagaga baryey. ciyaaryahan Adoris waa 38 jir u ciyaara kooxda kubadda Atletico Madrid raadi Atletico Bilbao, waxaana ciyaaryahankani uu haatan ciyaaraya sanadkiisii ugu dambeeyey ee horyaalka waddankaasi. jirkan ayaa laga yaabaa xilli ciyaareedkan markii uu dhammaado inuu kooxda Atletico Bilbao macsalaamayo. kooxda kubadda cagta Barcelona kasoo kow in laga badiyey waxaa sidoo kale soo gaaray habeenkii xalay ahaa qalbi jab weyn qaybtii hore ciyaarta kadib markii uu garoonka ka baxay ciyaaryahan Luis Suarez oo lagaga shakisan yahay dhaawac xoogan inuu soo gaaray, islamarkaasina kulamo doora uu ka maqnaan doono kooxda kubadda cagta ee Barcelona. sidaasi Atletico Bilbao horyaalka waddanka Spain iyada hogaaminaysa oo 3 dhibcood ayay leedahay, halka Barcelona ay saxag xadda ugu hooseysa fadhiiso oo aanay wax dhibica lahayn. kulamada kale horyaalka Spain maanta la ciyaaray waxaa ka mid a kooxda kubadda cagta Celta Vigo ayaa waxay la ciyaaraysaa Real Madrid, Valenciana Real Sociedad ayay soo dhaweynaysaa Mallorca oo ka timid ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Spain. xilli ciyaareedkana ku cusub ayaa ay Bar la ciyaari doontaa Leganes, Asasuna ayay la ciyaari doontaa halka Villarreal iyo Granadana ay fooda istari doonaan. horyaalka waddanka Ingiriiska ayaa kulankii labaad ee xilli ciyaareedkan la ciyaaraya kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa goor hore ciyaari doonta oo maanta waxayna la ciyaareysaa kooxda kubadda cagta ee Burnley. waxaa Arsenal iyo Burnley ku wada ciyaarayaan guriga kooxda kubadda cagta ee Arsenal. Aston Villa AFC Bournemouth ee garoonka Villa baa kusoo dhaweynaysa halka Brighton of Albion ay West Ham United la ciyaari doonto. kooxda kubadda cagta ee Everton, Watford ayaa gurigeeda Goodison Park magaalada Liverpool kusoo booqan doonta Norwich Cityna waxay u gacan haadinaysaa kooxda kubadda cagta ee Newcastle United oo la filayo kulan adag labadan kooxood inuu dhex mari doono maadaama labadooduba ay guul darro furitaankii horyaalka waddanka Ingiriiska kasoo haabhaabteen. Kooxda kubadda cagta ee Southampton ayaa garoonkeeda St Mary's Stadium ay ku soo dhaweyneysaa kooxda kubadda cagta ee Liverpool, iyadoo kooxda Southampton kulankii koowaad 3-0 lagaga soo badiyey ayaa la isweydiinayaa macalinka kooxdaasi iyo xidigihiisu guul inay ka keeni karaan kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Kulanka toddobaadku waxa uu dhex marayaa kooxaha kubadda cagta ee Manchester City iyo Tottenham Hotspur. Caawa ayaa labada kooxood waxay ku ciyaarayaan gegida Itixaad Stadium ee magaalada Manchester, oo guriga Manchester City ayaa lagu ballansan yahay. dhegeystayaal xubinta ciyaaruhu waa nagay taatan ee kulan dambe, waa mascado idinle sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamuud mascade. haatanna waxaad nala dhegaysataan heestan uu ku luuqaynayo fanaanka cumar dhuule. waa heestan ku dhegeedu yahay nabsiga guda.
xaggaad gashaa nafsiga gudaanamba ku kuntee xaggaad gashaa nafsiga gudaanamba ku kuntee tala goonniyo kuu gaarabaad ii goosatee xaggaad gashaa nafsiga gudaanamba ku kuntee
heeskaasi uu nagu luqeynayay fanaanka cumar dhuule ayaan ku soo gabagabeynaa baahinteena idaacadeed oo idinka imanay salaanta af soomaaliga v o tan iyo kulan si dambe. waxaan leenahay sidaasiyo subax wanaagsan.
garkiyo wadnaa gulxub igaaga jiin